Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, podle toho, kdy nás právě posloucháte. Tenhle díl Hlasu na poušti nebude o takových optimistických věcech, jako jsme se bavili minule, o koníčcích a podobně. Bude o biznisu, o tvrdém biznisu, ale o biznisu tak jinak, než jak ho lidi v Čechách znají. Protože když v Čechách řeknete, že někdo spravuje pohledávky nebo řeší pohledávky, tak si většina lidí představí nějakou holou hlavu, která má stejný průměr jako jeho krk a baseballku v ruce. Nebo si představí český exekutory, který dokázali z opravdu jakoby malých čísel udělat velký čísla a obírat lidi. Ale přitom je to biznis jako každý jiný a na západ od nás je to biznis, řekl bych, velice ctihodný a ceněný. Navíc ten dnešní díl je takový trošku speciální, protože vždycky tady mám svoje kamarády. A dneska tady mám jako kamaráda, o kterém musím říct, že jsme kamarádi celý život, takže je to ještě úplně o něčem jiném, než bychom se znali 20, 30, 40. My se známe mnohem díl. Je tady se mnou Martin Machoň, majitel, šéf firmy APS, která v českých médiích je známá zejména tím, že se zabývá spravováním pohledávek, jestli to říkám správně, Martine?
Ano.
Díky, že jsi přišel. Možná ještě na úvod řeknu, že to naše přátelství je zvláštní v tom, že vlastně už naši dědečkové byli kamarádi, naši tátové byli kamarádi, takže my se známe skutečně od narození. Martin, když jsem byl malý, tak pro mě byl i svým způsobem vzor, že když ty si začal dělat atletiku, tak já jsem začal dělat atletiku. Když ty si začal dělat silniční cyklistiku, já jsem začal dělat silniční cyklistiku. Jestli bys mohl ve stručnosti něco o sobě?
Tak, dobré ráno, ahoj Milane. Asi je pravda, že my se známe asi pomalu od narození a vyrůstali jsme spolu v klasickém paneláku v chodově vedle varu. Já jsem se teda narodil v Brně, protože máma byla z Brna, táta byl z Prahy. Pak z nějakých důvodů jsme se odstěhovali právě do Chodova u Karlových varů, když mi byly asi 3 nebo 4. A tam jsme vyrůstali, pardon. Vystudoval jsem gympl ve Varech, pak vysokou školu v Plzni. Pak jsem se chvíli motal v zahraničí, jako asi každý 18-letý, 20-letý kluk. Pak jsem začal pracovat v bankovnictví, ve finančnictví, v telekomunikacích. A někdy asi, když mi bylo 28-29, tak se i naše životy potkaly, že jsem chvíli strávil ve státní správě v Karlových Varech a asi od svých 30 let nebo 31 let podnikám.
Ty Karlovy Vary možná doplním, ty jsi byl tehdy historicky nejmladší přednosta okresního úřadu, se to jmenovalo, že jo?
Tak.
Já jsem tam byl s tebou, což bylo jako taková jako vtipná životní zkušenost, aspoň pro mě, protože jsme přišli do státní správy a já jsem přišel vlastně poprvé v mém životě, do té doby jsem taky vždycky byl jenom v privátu, v biznisu a musím říct, že hodně jsme to rozvířili, snažili jsme se ten úřad otevřít jak pro lidi, pro média a takhle. A ve finále se ukázalo, že i ty úředníci na to ve finále, možná ne všichni, ale naprostá většina na to přistoupila ráda a ten jiný styl, který ty tam přines, jakoby z biznesu si vzali za svůj. Aspoň takhle to na mě působilo. Že z začátku i z takových těch, dá se říct, konkurenčních institucí, jako byl magistrát a podobně, tak na nás koukali trošku spatra. A možná i já jsem měl nějaký předsudky vůči těm úředníkům. A ve finále se ukázalo, že ty lidi, pokud jim dá člověk možnost, tak se snaží úplně stejně jako v tom privátu.
Jako určitě to byly, já nevím, 2-3 roky dobrých zkušeností tenkrát. Udělali jsme toho hodně. Teď mě napadá, že možná za těch 30 let já jsem tě ani nikdy pořádně nepoděkoval, protože jsme tam hodně věcí udělali spolu. Byli jsme tenkrát nejmladší, já jsem byl nejmladší přednosta. A byly to zvláštní věci. Bylo to, ještě to byly Karlovy Vary, které jsou takové z toho politicko-biznisového hlediska dost jako profláklí. Ale tam bylo jenom na úřadě třeba 200 lidí a nikdo neměl ani jeden počítač. Všichni byli takový ty 7 do práce v 2:30 domů a my jsme tam převezli takový ten čerstvý vítr a myslím, že i těm lidem se to líbilo, pak na to hodně vzpomínali a musím říct, že doteďka, i když je to opravdu, já nevím, 20-30 let, tak já se s těma lidma vídám vždycky před Vánocema někde v Karlových Varech na nějakou kávu, pivo, každý rok, pravidelně už asi 30. rokem.
Nicméně jedna životní zkušenost ve státní správě asi stačila. Skočil si zpátky do biznisu. Tvoje firma APS je teďka jednou z největších tady v Evropě, která se zabývá pohledávkama. Zaměstnáváš mraky lidí ve spoustě různých zemí po Evropě. Pojď zkusit vysvětlit, co to je správa pohledávek. Že to skutečně není o tom, aby člověk ožebračoval někoho, koho chytne revizor se špatně označenou jízdenkou v MHD a exekutor mu na základě toho vytvoří pohledávku 30 000 korun. Tohle není tvůj biznis.
Tohle není můj biznis. To jsou takzvané ty malinký, nezajištěný pohledávky, které my neděláme. Ale ano, jako má to tenhle ten ponci, tenhle ten biznis nese v České republice od těch dob těch černých pasažérů, kdy se, já nevím, kolik byla pokuta, tenkrát 500 korun a 500 korun se udělalo 15 000. Takže to je taková ta.
A tak tam to byl biznis těch exekutorů plus těch právníků, kteří na ně byli nalepený.
Plus jsou to pohledávky, No. Jako ve finále jedeš na černo tramvají, stojíte lístek 30 korun, tak ono je to samé, jako kdyby si v obchodě ukradl žvejkačky za 30 korun. Prostě něco si udělal, tak to nemůžeš očekávat, že to jen tak projde. Na druhou stranu prostě ze 30 korun 15 tisíc je trošku divný. Jo. Je to prostě na takový morální hranici. Jo, máš takový morální výčitky, hodně morální výčitky musíš mít.
A tohle ty neděláš. Co já jsem pochopil, ty s tvojí firmou přijdeš a někde koupíš prostě balík pohledávek, který mají většinou banky?
Většinou je to od bank. Já možná úplně ten jiný extrém, asi většina z nás vidělo ten film Pretty Woman, kde Richard Gere chtěl koupit ty přístavy od toho starého pána, který se dostal do nějakých problémů, dlužil bankám, kongres mu zastavil nějaké financování, tak Richard Gere na to chtěl skočit, koupit jeho pohledávky, ovládnout ty přístavy, rozsekat je na kousky, prodat je a nazdar.
Vydělat na tom.
Tak to je úplně ten...
To seš ty.
No to jsme, my jsme něco, samozřejmě nejsme Richard Gere a nekupujeme přístavy někde to tenkrát bylo v New Yorku, ale jsme někde mezi, že neděláme ani tu babičku v tom metru, ani teda přístavy v New Yorku, ale to asi si ty lidi neuvědomují, ale tohle je taky vlastně práce s pohledávkama.
OK, když se dostaneme k tomu, kde je gro jakoby vaší činnosti? Je to v České republice asi
ne,
ty to... biznis moc neděláš. Je to ten Balkán nebo jih Evropy?
Je to hodně jih Evropy, jsou to ty větší země, je to Řecko, Chorvatsko, Rumunsko, Polsko, to Česko ani ne a jako samozřejmě to mrzí, že neděláme biznis doma. Na druhou stranu jako občan mám radost, protože ty banky jsou relativně zdraví, to prostředí je zdraví, tady není takových průšvihů, ty banky jsou obezřetný, komu ten úvěr dají, takže těch firem, podniků, které padají, zase není tolik. Jo. Do těch pohledávek v Řecku,
v Rumunsku. I teďka v té době, kdy v Čechách všichni nadávají, jak je špatně, tak máš pocit, že ta ekonomická situace těch firem i těch lidí, furt jsme na tom líp, než třeba ten jich v té Evropě?
Z pohledu toho, co se v bankách objeví jako nedobytný, nesplácený problémový úvěry, tak je to pořád méně, než je v těch ostatních zemích.
A čím to je, že ty banky jsou na tom jihu jsou odvážnější, nebo že dávají úvěry firmám, u kterých je větší pravděpodobnost, že to špatně skončí než tady u nás, že ta regulace je přísnější u nás? Nebo...
Asi ty regulace i možná ta úroveň toho, komu to dáš, za jakých podmínek je u nás složitější ten úvěr sehnat. I když teďka samozřejmě po těch všech průserech i v průšvihách sehnat úvěr v Řecku je taky složitý, ale dřív někde v minulosti tu minulou dekádu dvě. Získat úvěr v Rumunsku, v Chorvatsku, v Řecku bylo 1000x jednodušší než v Čechách, takže samozřejmě to procento těch úvěrů, které nedopadly, bylo mnohem větší v těchto zemích, takže ten biznis je v těch zemích větší, než je v té České republice. No.
A to mi vysvětli, čím to je, teď přece jenom ty banky jsou většinou stejný, ne? To dneska po Evropě najdeš stejný síťový banky jako v Čechách.
Je to jiná mentalita, je to jinak přemýšlení, jako taky jsme si říkali, že Řecko vstoupilo do Evropské unie a přitom tam někde sfalšovalo knihy jako, jako země, tak, tak jako když jako země jako taková může sfalšovat knihy, aby vstoupilo do Evropské unie, no tak co se pak děje v bankách, no i když je to prostě...
No dobře, a jak v takovéhle zemi jako funguje dodržování práva a vymáhání těch pohledávek?
Ono je samozřejmě to čím dál tím víc regulovaný, ale ono, když se podíváte, tak když to hodně zjednoduším, jo, tak jsem buď podnikatel, mám nějaký podnikatelský plán, vezmu si půjčku, nevíde mi to. Dobře, tak přijde ten Richard Gere a nějak se tomu podnikateli buď snaží pomoct, anebo to od něj koupí, prostě mu to rozprodá, podnikatel bohužel zařval.
A něco z toho dostane.
Něco z toho dostane banka. A nebo jste opravdu takový ten vyčuraný podnikatel, který prostě od začátku chcete tu banku nějak očurat, takže prostě jdeš si pro ten úvěr a prostě to nechceš splatit. No, tak my to od té banky koupíme, ale ty to samozřejmě koupíš s nějakou slevou, jo. Takže když to řeknu, že ten podnikatel se počil 100, banka ti to prodá za 50, no tak ty pak za ním půjdeš a řekneš mu, hele, dej mi 60 a jsme si kvit, jo. Takže on vlastně 40 ještě ušetřil a ty si ještě pořád 10 vydělal, takže, takže tím pádem druhý den, co to koupíš od té banky, tak ten podnikatel je vlastně tvůj největší kamarád, nebo když to takhle řeknu.
A banka je taky v pohodě, když ti to prodá to, co měla za 100 za 50?
Ona nemá jinou možnost. Ona prostě, ona se může s tím podnikatelem dalších 10 let soudit a ona mu nemůže dát ten tu slevu, protože by to dala jednomu a přišlo by dalších 10, že chce taky slevu. Jo. Takže,
a pro tu banku účetně je to v pořádku, že prostě po nějakých letech, kdy vidí, že to je nedobytný, že to může prodat s takovýmhle diskantem?
Tak jak, radši je lepší dostat teďka 50, než čekat na 80 dalších 10 let. Jo. Je to lepší. A plus samozřejmě to jsou různý účetní pravidla, takže jsou různý regulátorové a národní banky a komise, které ty banky nutí, že musí mít nějaký prostě parametry dodržovat, takže čím víc těch nedobytných pohledávek ta banka má, tím je to pro ní horší. Zadržují to kapitál, to už se dostáváme někam jinam, takže i ta banka se toho musí zbavovat.
Ale pro představu lidí, kteří nás poslouchají, co je jakoby standardní biznisová operace dneska pro tebe? Já nevím, přijdeš do Rumunska a za kolik peněz koupíš balík pohledávek?
Hele, poslední balík pohledávek jsme koupili za asi 50 milionů euro. Teďka v Rumunsku. Zrovna od řecké banky. Teda, no. A to je mix všeho. Tam jsou prostě přesně firmy, které to nepřežily. Starý pohledávky třeba 10 let, která ta banka si myslela, že vymůže a nevymohla.
Jsou v tom i jako fyzické osoby?
Pár fyzických osob, ale to už je se ta na hranice, jako ta fyzická osoba, která dluží těch 20 korun za plyn, to je to, co my neděláme. Takže jasně. Je to třeba fyzická osoba, která si někde vzala
hotel
a přesně a nefungovalo to. A spadla a snaží se to kroutit, tamhle to vymýšlet a ta banka má trpělivost, protože samozřejmě je to její klient, no ale po nějaký době té bance dojde trpělivost a řekne, tak panáčku, už ne.
No dobře, a ty uděláš co? Ty přijdeš a řekneš mu, hele, dej mi půlku těch peněz a jsme vyřešený. No. A nebo řekneš, hele, já si ten barák prodám sám a zpeněžím si to, tak, co v tom.
Tak ty jsi to samozřejmě koupil, buď se s ním domluvíš, anebo jdeš tou právní cestou, různýma těma konkurzama a insolvencema, což trvá někdy roky, ale ve finále se stejně k tomu baráku dostaneš a buď ho prodáš, sám si ho prodáš, a někdy si ho třeba necháš, ještě na to něco doinvestuješ, vylepšíš ho, pak ho teprve prodáš. Prostě více my děláme ty věci, za kterýma je nějaká ta nemovitost nebo něco, na co si můžeš sáhnout. Mm-hmm. To je přesně to, že...
A to ty v takovémhle balíku si dokážeš tý bance... No musíš si to asi v tý bance projít.
Musíš, no. Ty banky to prodávají. Je to biznis, který tady je, nevím...
Kolik na to zaměstnáváš lidí? Jako když si vemu, kolik je to zemí, to přece nemůžeš dělat z Prahy, Rumunsko, to nechápeme, no to tu mentalitu.
My máme v každé zemi zhruba, nevím, někde 50, někde 200 lidí, takže to děláme. No, to je takový biznis, který existuje roky, dekády. Ono to nemá ani pořádně český jméno, proto v Čechách slovo pohledávky, spravuješ pohledávky, kupuješ pohledávky. Já se musím přiznat, že někdy se za to skoro i stydím to říct češtině, jo? Že protože okamžitě každému vypadne, že
jasně, že za tebou je ten borec s tou baseballovou
pálkou. Ani nevím, co mám říct, takže to ani se tím nějak nevytahuju, neříkám to někde, to jo. Ale přijedeš do Londýna nebo do jakéhokoliv finančního centra a samozřejmě tenhle ten biznis je standardní biznis, jako když kupuješ, já nevím, traduješ něco na burze nebo děláš nemovitosti.
A jsou firmy z tohohle biznisu kotovaný někde
určitě,
na burze?
Mraky, hodně.
A ty no. Si o tom nepřemýšlel? Jít si pro peníze na burzu? Nebo zatím nemáš potřebu?
Tak potřeba asi peněz je vždycky. Přemýšleli jsme o tom někdy a nějak ani nevím, někdy nějak jako asi jsem se k tomu nějak nedopracoval mentálně, nebo jsme na to neměli, nebo nejsme tak veliký, nebo z Česka je to složitý.
Sežere to hodně času, je to drahý. Zrovna česká burza je tak,
ještě máme třeba konkurenta, jsou firmy v Polsku, jsou firmy ve Švýcarsku, které jsou kotované ve Švédsku, samozřejmě v UK, ale my jsme nějak asi na to nemáme, nebo jsem se k tomu nedostal mentálně, nevím.
Vidíš teďka během toho, co se stalo po covidu, po začátku ruské války na Ukrajině, že jsou země, které se s tím dokážou ekonomicky popasovat hůř a který líp? Protože vlastně z toho biznesu tvýho jako by mohl být úžasný indikátor stavu hospodářství, ne?
No, já ti na to možná odpovím jinak. Třeba ta situace třeba v Izraeli nebo na té Ukrajině způsobilo to, že se enormně zvedly nájmy v Řecku. Protože přišel kapitál ať už Izraele nebo z Ukrajiny. Mm-hmm. A nebo že i Izraelci z nějakých jakoby...
Izraelci mají Řecko rádi. No,
mají Řecko rádi. A teďka ještě po tom, co to začalo, tak vlastně se zvedly nájmy, zvedly se nemovitosti, protože Izraelci si třeba chtějí mít nějaký safe, nějaký bydlení nebo něco. Tyjo.
Nebo jenom lítají, aby si odpočinuli na chvíli od těch raket, které na ně lítají z Gazy.
Taky. No.
A to se s tou udělá s tvým biznesem co? Že ty tam máš ty pohledávky a najednou
ti stoupne cena nemovitosti. Najednou ti stoupne cena nemovitosti. Což samozřejmě pro lidi to asi není dobrý. Jo, přesně jako když Ukrajinci naběhli do Polska, tak se zvedli nájmy, nebo u nás to asi tolik ani nebylo, no možná to taky bylo, trošičku se zvedli nájmy. Ale tam se zvedly, třeba v Řecku se zvedly ty ceny nemovitostí. Objevilo se hodně kapitálu, já nevím, třeba v Černý hoře nebo někde v takových těch sexy.
Děláte sexy, Černou horu?
No, děláme Černou horu. No,
jo, a to už je drsnej Balkán, ne? Hele, znovu, jak to tam je jako s právem, s vymahatelností, když to srovnáš s Českou republikou? Když Českou republiku neděláš, tak já nevím, s Polskem.
Hele, já ti řeknu, že třeba vymáhat pohledávky, každý si řekne, třeba my děláme především třeba hodně to Rumunsko, každý si řekne Rumunsko, Bulharsko, Česko, ale ono je to o hodně jednodušší vymáhat pohledávky tady v té střední východní Evropě, než třeba ve Španělsku, v Itálii. Protože ty španělský, italský zákony jsou 100 let starý a nikdo je nezměnil. Přece jenom ty zákony tady v té střední východní Evropě prošly nějakou odměnou od té revoluce, takže jsou, řekněme, modernější z tohohle hlediska. Ve Španělsku dostat ven neplatiče nájmu nebo prodat někomu barák nebo někde vyhrát nějaký soud je na roky. Tady jsme si stěžovali v Čechách, že když si pamatuješ, když ještě bylo, nebo já nevím, jestli ještě pořád je regulovaný nájemní, že to u nás je složitý a trvá to roky. Běž do Španělska. Šílený. Takže,
fakt?
No, takže fakt třeba, když porovnám Rumunsko a Itálie, tak v Rumunsku vymáhat pohledávky je 10x jednodušší než v Itálii. Soudy v Čechách, jsme se stěžovali na soudy, tak soudy v Čechách jsou 5x rychlejší než italský soudy. 5x rychlejší než španělský soudy.
Hele, je nějaká země, kam pro tebe nemá smysl biznisově vstupovat? Jako, že buď že ten trh už je tam obsazený jako jinýma velkýma hráčema, nebo je to tak, já nevím, třeba má smysl usilovat o Německo?
No, my jsme tu západní Evropu moc neděláme. Ona, samozřejmě, že z toho našeho pohledu, čím je ta země větší, tak tím je to lepší, takže ten biznis, toho biznisu je o mnoho víc v Polsku, než je právě v té Černé hoře nebo někde na Kypru, který má, nevím co, 800 000 obyvatel. Mm. Takže samozřejmě země, kde ten pohledávkový biznis je obrovský, jsou země jako Španělsko, Itálie, Anglie, Irsko. Tam zejména před roky, jako když padly Lehmani, tak tam to celý spadlo, celý ten realitní trh tenkrát ve Španělsku nebo v Irsku. Takže tam ten biznis je obrovský. Ale zároveň je tam velká konkurence. Každý fond z Londýna nebo z New Yorku, který dělá do pohledávek, tak je tam. Takže my tu západní Evropu jsme, kromě Itálie, snad jsme nikdy ani pořádně nedělali.
No a když si zkoušel Španělsko nebo Itálii, jak na tebe koukají? Protože já si pamatuju, jak ty jsi svýho času byl někde na brigádě v Itálii, když ti bylo 18, já nevím, trhat jabka. A dneska tam přijde Čech prostě, který tým tam jde udělat biznis s pohledávkama za desítky milionů euro. Já si pamatuju sám, když jsem chvíli pracoval v Londýně, tak ten rasismus Britů, ne kvůli barvě kůže, ale vůči jako nám, východoevropanům, prostě na mě se dívali jak na opici, co včera spadla ze stromu. Jak oni dneska vnímají to, že přijde někdo z České republiky do té staré členské země Evropské unie a dej jim tam dělat takovýhle biznis. Vnímáš to nebo už tě berou?
Ne, pořád to vnímáš, jako pořád to vnímáš. Samozřejmě asi se to nedá generalizovat, ale stalo se mi třeba ještě loni, že jsem přijel do Berlína a klub mi řekl, jako jestli jsem včera přijel z Československa nebo něco, jo, nebo prostě, že potkal jsem několik nějakých velkých investorů v Švýcarsku a pro ně prostě vidí, že pořád kolem za Německem je ta černá čára a zatím je prostě něco, co oni absolutně neuznávají. Ale jako nechtěl bych to nějak generalizovat, samozřejmě, že já mám v Londýně spoustu kamarádů, spoustu velkých bank a investičních společností, s kterými se dělali a jsme kamarádi a tam jsem to v životě nezažil, že by jim vadilo, že jsme z Prahy a nejsme z Frankfurtu. Jo. Ale pak samozřejmě přijedeš někam a tam mi to připadá, jako když jsme před 20 lety přesně přijeli na ty jabka a koukali na tebe, na toho kluka z té východní Evropy, který poprvé viděl kivy. No. Tak jako asi někde se to fakt nezměnilo.
Já jsem, když jsme se bavili někdy 2-1 v roce, tak ty si říkal v době toho covidu, že vidíš velký riziko v tom, že lidi v Čechách se vrhli na nákup takových těch rekreačních chalup. Že byl takový ten boom, že všichni říkali, hele, inflace prostě a nikam nemůžu. A všichni nakupovali rekreační chalupy během toho covidu. A vím, že ty si říkal, že to není jako dobrý nápad. Byl to dobrý nápad, nebo už dneska vidíš, že to nebyl dobrý nápad a ty lidi se toho jako zbavujou pod cenou?
Hele, já se zatím stojím. Jako tady tenhle ten biznis, on tě pak donutí dvakrát přemýšleš, než si někdo půjčí peníze, nebo než si něco koupíš, co nepotřebuješ, protože má to hodně morálního aspektu v sobě. A když vidíš lidi, jak si půjčou na dovolený a je vlna toho, že všichni musí mít nový vysavače, nebo tenkrát hrnce, nebo všichni musí mít nový chalupy. Lidi řeší strašně materialistický.
Lidi
strašně materialistický.
Auta, no? Poslední mobil, no? Typ mobilu. A vím, že na mě se lidi, když já vytáhnu mobil, tak se mě občas jako vidím ty pohledy, i se mi občas někdo zeptá, proč. Já nevím.
No, jsme materialistický, strašně. Potřebuješ mít vždycky doma novou televizi, nový auto, nový vysavač. A přesně v tom covidu byla taková éra, že každá kůlna, každá zahrádka v zahrádkářské kolonii se prodala za dvakrát tolik, jo. Protože se nemohlo cestovat, tak prostě to bylo sexy, že si
všichni si koupili zahrádku. A myslíš, že to lidi kupovali na úvěry?
Hodně lidí, určitě hodně lidí. To, jako hodně lidí si, ono, když se v tom biznesu, tak vidíš, že lidi si hodně půjčujou. Samozřejmě někteří za to nemůžou, seš jako v obtížné situaci, teď se to z tebe valí, ty reklamy, půjčte si, samozřejmě zatím je Bůh ví co, jako šílený úroky a problémy, takže mě to asi já na tyhle ty věci koukám jinak, že cokoliv, co si kupuješ na úvěr, kdekoliv, co si půjčuješ, nebo i obráceně, kde půjčuješ kamarádovi, nebo vidíš, že kamarád si půjčuje, tak vždycky si říkám, pane bože, hlavně, jak tohle to špatně nedopadne, jo? Že takový už jsem, jako asi jsem se naučil. Takže já si zatím stojím, prostě vlna, kupujte chalupy a všichni kupovali chalupy. Nemůžou to, hodně lidí to nemůže prostě ustát.
Je to o tom, o čem se často mluví, že tady není úplně důraz na nějakou finanční gramotnost na výuku ve školách, že třeba tady ve východní Evropě tomu podléháme jakoby snadněji zadlužovat se, brát si úvěry na věci, na které reálně nepotřebujeme, jsou statusový nebo jenom si chceme udělat radost. A nebo je to celoevropský nebo možná jako problém naší západní společnosti jako celku?
Je to problém naší společnosti, ale je to generační problém. To nevyřešíš. Ano, samozřejmě musel bys ty lidi vzdělávat. Jak jsi řekl na začátku, tady nefunguje burza. V Americe má každý 20-letý kluk pár akcí nějakého oblíbeného, nevím, oblečení nebo nějakého obchodu nebo nějaké firmy. Jsi někdo koupil cokoliv, si koupíš, já nevím, Madrid, jo, nábytek, něco. Tady máš na burze, já nevím, česa dvě banky, tak si asi ten na výběr není. Ale samozřejmě jako asi bychom měli ty děti nebo ty mladiství víc dělávat a dostaneme se k tomu, ale je to generační, jo? Je to generační. My to máme v sobě zakořeněné, že prostě peníze máš v bance na účtě a hotovo a nikam jinam nevidíš, neinvestuješ a vždycky si půjčíš od kámoše, ale jako neviděl bych to zase tak nějak tragicky. To se
tak ono zase
změní.
Jako do čeho mají lidi v Čechách úplně investovat právě, s čistým
právě,
svědomím.
Právě.
Teďka tady byl boom takových těch dluhopisových firem a spousta lidí, a to jsou peníze, které už nikdy nikdo neuvidí. Ne?
No, ano, třeba nám se to
ani ty nedokážeš dostat z těch podvodníků?
Ne, pokud je to od začátku podvodník a pokud jsi si koupil nějaký dluhopis, který nebyl krytej, no tak prostě máš smůlu, jo. Tam jako něco na tebe někdy zbyde, ale lidi si musí se dávat pozor, no. A je to složitý, pokud nerozumíš tomu biznesu a valí se to z tebe z reklama, z rádia, z televize a přesně na burze máš dvě firmy a
spousta takových těch finančních poradců, který víceméně jsou spíš původně prodejci hrnců, teď nabízejí ty finanční produkty.
No, pak ti zbydou prostě, pak ti zbydou ty nemovitosti. Protože máš v hlavě, že buď máš tu banku, které se nikdy nestane, anebo máš tu nemovitost, tu cihlu, na kterou si můžeš sáhnout a říkáš si, OK, tak cihla, tam jsem safe. No.
A je to tak?
Tak asi, já nejsem teda nějaký nemovitostní expert, jo, tak ty nemovitosti asi za posledních 100 let asi v nějakém průběhu pořád rostou, jo, takže...
Pokud je nesebral bolševik, že?
Pokud je nesebral bolševik nebo někdo jiný, no, to jo. Takže jako asi, jo, asi když... Ale není to tak jednoduchý, každý si myslí, koupím si baráka a on mi poroste, ale tenkrát byla ten boom, kupme si byty a všichni to dáme na Airbnb, ale pak si nikdo neuvědomil, že on to musí někdo spravovat, on to musí někdo uklízet, on musí někdo předávat ty klíče a pomalu spousta lidí, kdyby si to spočítala, tak jim to ani nevyšlo. Jo. Tak kdyby to měli v té bance, tak to možná bylo lepší. No. Takže je to složitý. Je to složitý. Asi neexistuje na to lék, neexistuje na to rada.
Když se takhle bavíme, často tady se žehrá, že v Čechách nejsou úspěšní lidi v biznesu. Já znám spoustu úspěšných lidí v biznesu, ale většinou nejsou vidět. Ty taky nejseš moc vidět. Je to tak, že nechceš být vidět, nebo že média spíš hledají ty špatné zprávy a ty, když je někdo v Čechách úspěšný v biznesu, tak ho tolik nevyhledávají?
My jsme asi těch prvních 15 let nepotřebovali být vidět. A jak jsi na začátku říkal, jsme se to asi užili v těch varech na tom úřadě, takže mně to nějak přišlo, že asi nepotřebuji být někde v novinách. Ty poslední 2 roky my jsme začali právě nabízet ty české klasické fondy klasickému českému retailu na investování. Ani ne tak, že jsem viděl, že tady je právě, že se na to valí ta hromada těch hrnců a těch špatných věcí, ale prostě, že tomu věříme. Myslíme si, že za těch 20 let jsme se naučili ty peníze investovat, takže já věřím tomu, že když někdo k nám investuje, že mu to dobře zhodnotím. A samozřejmě, když hledáš nějaký peníze, tak pak už asi musíš být trošku vidět. Takže poslední 2-3 roky jsme to trošičku změnili, ale jinak nám jsme to nějak nepotřebovali, tu reklamu.
A je to o tom, že chceš nabrat peníze ještě pro nějakou expanzi, jako je v tomhle oboru v rámci Evropy nebo, já nevím, světa, jako prostor pro to někam růst?
Určitě, ten biznis nezmizí. Ten biznis je, on je, u nás se tomu říká, že je anticyklický. Jo. To znamená, že vždycky, když je nějaká krize, tak vlastně ten tvůj biznis nebo ten náš biznis roste. Jo. Když padly Lehmani před x lety, když byla teďka krize, tak vlastně asi je to smutný říct, ale v té krizi se těm podnikům nedaří, tím pádem těch špatných úvěrů čím dál tím víc, tím pádem ty banky toho mají víc, tím pádem je toho víc na prodej. Takže vlastně ty seš vlastně proti té krizi krytej, takže my de facto krize máme rádi. Jo.
Hele, a když se podíváš, tak podle zpráv z médií to vypadá, že jsme vlastně v jedné permanentní krizi, že od covidu ještě neskončila. Je to taky z tvýho pohledu? Nebo už se trošku jako lepší ta situace i tady v Čechách?
To já už ani nevím, že covid byl, takže to se asi ten covid už je za náma. Já si myslím, že už jsme teďka procházeli nějakou...
Měli jsme problém s energiema a jako ta nálada krizi, mezi lidma je fakt jako špatná v Čechách, když slyšíš jako fakt vysoká inflace. Potvrzují to i ty tvoje čísla, že tady není dobře?
Nemyslím si, že tady není dobře. Tak já jsem optimista jako od přírody, asi nejsem ten, který by si stěžoval a nemyslím si, že tady je špatně. A já většinu času trávím právě v té východní Evropě, ať už je to přesně od toho Kypr, Řecko, Balkán, Rumunsko, a nemyslím si, že tady je špatně. OK, tak možná nemáme moře, nemáme sluníčko, jo. Ale není tady špatně, takže nevidím úplně důvod na to si stěžovat. OK, tak měli jsme tu inflaci trošku větší, než máme někde jinde. Jo. Měli jsme tady tu energetickou krizi, ale není tady špatně. Není.
Máš pocit, že tohle, to, co jsme zažívali v Čechách, zažívali lidi v celé Evropě?
Určitě, jako samozřejmě to není, vždycky tomu trošku, někde to je z jednoho pohledu horší, z jednoho pohledu lepší, ale určitě to zažívali všichni v Evropě. Jo. Já asi všichni známe to Řecko, hodně lidí tam jezdí na dovolenou a Řecko bylo Řecko bylo zasažené, bylo utáhnuté šroubama odevšad, počínaje tenkrát Německem drajovaný a taky se z toho nějak, tak nějak dostali. Jo. Ale pro zajímavost, třeba když jsme u těch pohledávek v Řecku měli zajímavý zákon ještě nedávna, když jsi byl v problémech a byl jsi v nějaké exekuci, no tak ti na tvůj dům nebo barák nikdo ten exekutor nesmí šáhnout. To je prostě tvoje bydlení, tak to je jedno, kolik jsi dlužil, ale na dům ti nemohl šáhnout. Myslím, že v Americe máš třeba, že ti nemůžou šáhnout na auto, protože by si neměl jak jezdit do školy nebo do práce. Ale v Řecku to bylo ještě vynásobený tím, že když jsi měl druhý barák, někde nějakou chatičku, já nevím, tenkrát si nepamatuju, do 100 nebo do 200 metrů čtvereční, tak ani na tu ti nesměl exekutor šáhnout.
Že jsi důvod?
Jak bych to řekl?
No, že prostě, by ti snížili životní standard?
No prostě, to je prostě, jak se to řekne, to je prostě no, úplně jako sociální stát, úplně prostě, no úplně šílený prostě. Jo. Šílený, ty Řekové.
Dobře, a v takových podmínkách si měl šanci z těch lidí něco dostat?
A no právě ten biznis v Řecku se, když už se Řecko dostalo do problémů a když je začaly všechny banky a Evropské unie tlačit do toho, tak pane, až si něco s tím udělejte, tak se ten pohledávkový biznis rozjel. Do té doby to tam se drželo pod pokličkama, každý dlužil, každý měl prostě peníze v polštáře, nikdo neplatil, banky v problémech, stát v problémech. Ty tenkrát před těma pár lety se psalo, že hrozilo to, že Řecko se vrátí k drachmě. Přece, že, no, tak to bylo přesně kvůli tady tomu. Tak teď se to strašně změnilo, hodně se to změnilo.
A změnili zákony?
Změnilo. A
ty lidi to pobrali?
No, jako v Řecku má takový jedno velký náměstí v Atena, kde to je podle mě náměstí na stávky, tak kde se stávkuje podle mě každý druhý den. Takže tam se stávkuje asi ne, jak teďka, co vidíme ve Francii, ale to je takový náměstí, kde se každý třetí den někdo potká a někdo stávkoval a měli to těžký, jako měli to těžký. Oni museli z toho svého hezkého, jednoduchého poštáře prostě spadnout na zem. Takže neměli to jednoduché, stěžovali si všichni, jo. Takže tam, když jedeš taxíkem, tak si taxikář stěžoval, tyjo, každý, ale prostě každý. Tady už je sice málo českých taxikářů, ale lidi si stěžují méně, takže zpátky k té otázce, já si nemyslím, že bychom se měli tak stěžovat a že se tady máme tak špatně.
To je spíš pozitivní zpráva.
Určitě.
Hodně českých firm zkoušelo Čínu, zkoušelo Rusko. Nikdy s tímhle směrem ani nepřemýšlel. Samozřejmě jako v době, než Rusko začalo jako dělat války.
Hele, my jsme měli pobočku na Ukrajině, kde jsme i něco koupili, investovali. A tam bychom asi bývali zůstali. Pak když od začátku války jsme tady odešli a už tam nejsme.
A tak jako, co si budeme povídat, Ukrajina jako byla brutálně skorumpovaná země a pořád jako korupce na Ukrajině je velký problém. A v takovém prostředí se tam dal dělat ten váš biznis?
Zkoušeli jsme to v maličkým, teď možná naštěstí nás ta válka zastavila, že jsme to jako nikdy pořádně nerozjeli, ale zase slyšel jsem od kamarádů, že jsi si koupil dům, a který máš zapsaný jak u nás na katastru, že jsi vlastníkem domu a ráno si se zbudil a na katastru jsi zapsaný nebyl.
To se občas stane prostě i v Čechách.
Jo, ale tam to bylo jako fakt skorumpovaný, že jsi si mohl zaplatit, aby to prostě najednou z katastru zmizelo. A dát to tam zpátky je prostě šílený paklo, takže ta korupce je, asi tam je obrovská.
Je, jako obrovská, Ukrajinci sami vědí, že to je problém.
No, je to asi problém. Měli jsme asi 5 let pobočku ve Vietnamu, kde obrovská země, 80 milionů obyvatel, obrovský množství pohledávek, pracovali jsme tenkrát se Světovou bankou, ale nebylo
obrovský
to
množství pohledávek ve Vietnamu?
No, lidi taky
to vemeš, že to je socialistická země?
No, ale právě protože tam je regulovaný hodně, jsou tam ty pohledávky, oni tam mají něco, jako jsme měli my konzolidačku, která to jako tak nějak sbírá z těch bank a u nás ta konzolidačka, tenkrát to Česká konzolidační agentura to všechno prodala, ty banky se vyčistily, stát to vyčistil před privatizací.
Stát
to zaplatil samozřejmě, narval to do konzolidačky, to se prodalo, Bůh ví, cokoliv zmizelo vedle. A ve Vietnamu mají taky konzolidačku. Ale a byla tam cesta, jak připravit zákony na to, aby vznikl ten trh s těmi pohledávkami, ale tam to trvalo. Prostě jak je to komunistický stát, tak nikdy jsme se k tomu nedostali, nikdy ty zákony tam nepřipravili, takže jsme asi po 5 letech odešli, protože cizinec tam pohledávky koupit nemohl, teďka. No. Takže jsme to zkoušeli různě lobbysticky a nevyšlo to. Pak jsme koukali různě na Filipíny, někde na Indonésii. Teďka teda s chodunkostí začínáme dělat Afriku. Mě to vždycky bavilo, já jsem měl vždycky DNA, jako asi tuhle expanzi, takže teď jsme, zkoušeli jsme Egypt, ale v Egypt je těžký tam, ale děláme i Maroko, taková frankofonní země, takže v Maroku jsou první nějaký asi procesy prodeje pohledávek, takže to, na to se docela těším.
To je na úrovni jako vlády nebo soukromí banky? Ne,
soukromí banky, ale je to posvěcení guvernérem Marocké národní banky, je to posvěcení tím jejich králem, mají tam Světovou banku, která jim připravuje to podloží, ty nový zákony a paragrafy a regule. Takže
ale a to se probudíš a řekneš si, hele Maroko, tyjo, jak to tam vůbec funguje, zkusím to. Nebo na to máš lidi, kteří ti vyhledávají jako perspektivní trhy, že řeknou, hele, tamhle v té zemi se připravuje změna zákona, tam bychom mohli jít. To už dneska musí být ohromný kolos, ta tvoje firma.
No ale tak máš nějaký, ten biznis tě baví, nebo aspoň mě to pořád baví, každý ráno chodí do práce, takže máš nějaký přehled asi. Není to, že se zbudíš ráno a půjdu do Maroka, jo. Sleduješ tu Afriku několik let, máš tam kamarádů, kteří tam mají podobné firmy, jezdíš tam občas, znáš ty bankéře. No, po těch letech biznisu už je úplně jedno, jestli přijedeš do Kuala Lumpur nebo do Casablanky, tak přijedeš do těch 4 největších bank a vždycky tam někoho znáš, protože jsi se za těch 20 let toho cestování od Londýna ze Singapuru po New York si poznal takových lidí, že vždycky někde někoho znáš. Takže si povídáš a vyhodnocuješ, analyzuješ a pak se rozhodneš, kam máš jít.
Tyjo, jako furt jako smekám před tvojí odvahou. Jo? Já nevím, jestli bych si troufl jít do prostředí, který je kulturně, geograficky tak hrozně vzdálený tomu, co známe.
To jo, ale vem si třeba, my jsme na to narazili, vem si toho Němce, toho Švýcara, toho Francouze, on se kouká na tu Českou republiku taky, teď už jinak, ale předtím se taky koukal, říkal si, tyjo, to je kulturně úplně nebo a Dudy tady od Paříže, jo. Taky jsem šel a otevřel to tady, takže...
A udělal tady biznis na nás jako velice dobrý.
No a teďka prostě kvůli těm
dividendům. A teď jsme zjistili, že tady nemáme pořádně české banky, nemáme tady české firmy a je to malér. Mm-hmm.
Takže to jako, já si myslím, že děláme biznis jako každý jiný. To sami můžu říct já o tobě, jako my jsme spolu byli v Izraeli, nevím co, jednou, dvakrát, jo, takže taky tam já smekám, jo, takže...
Dá se říct něco, před čím varovat? Dá se říct, jestli tahle vláda, tahle ČNB, jestli dělají něco, před čím bychom se měli být na pozoru, co může naší ekonomickou situaci jako významně zhoršit? Když to porovnáš s těma dalšíma zeměma v regionu, třeba Polsko, co by tady mohlo pomoct tomu, aby jsme se našlápli jako Polsko? Je to jenom o infrastruktuře, nebo v tom Polsku prostě funguje i to právní prostředí jinak?
Hele, v Polsku... Já a samozřejmě ona, ta velikost země hraje roli. Tam je to, ten biznis je větší. My si tady stěžujeme, že jogurt stojí 5 korun nebo 20 korun a v Polsku stojí 15, ale samozřejmě, že pokud těch jogurtů prodám 3x tolik v Polsku...
Ale máš přece jednotný evropský trh, ne?
Tak já vím, ale máš...
Jsou tady stejný řetězce jako v Německu, tak...
Dobře, to už se dostávám někam jinam, že prostě... No. Ale samozřejmě ta
já jsem
ta
bral to, že
země...
když jsme v té Evropě, tak vlastně tím jsme se i my jakoby zvětšili.
Ale ta velikost země vždycky hraje roli, jo. Vždycky hraje roli. Pokud fakt máš na tom Kypru 800 tisíc lidí a v Montenegru 800 tisíc lidí a v Polsku je nevím kolik, 25 milionů nebo kolik, no, tak je to rozdíl, jo. Ten, jako to množství hraje roli. Samozřejmě. Teď už se dostáváme někam jinam a mohli jsme se to bavit. Ale co jsem chtěl říct, asi, když se mě ptáš na tu vládu, já teda na rozdíl od tebe a od té naší zkušenosti jsem úplně jak z té státní sféry a politiky úplně odešel a nějak to ani moc nesleduju. Ale asi je rozdíl, že v tom Polsku byla teďka kolik 2-3 volební období jedna strana u moci a všechno se hodně jednoduše dělá.
Jo, když nemuseli se stranu, dohadovat v těch koalicích.
To je obrovský rozdíl. Jo. Teď nechci to prostě jak kritizovat nebo chválit, nebo vůbec jako
ne, to rozebírat. Nemusíme
ale
to.
Jedna strana udělá o mnoho víc věcí, než koalice 5 stran, nebo kolik máme tady. Jo, to prostě se... Teď
a tak já vidím to porovnání třeba s Emirátama.
No, to vidíš
tam
přesně.
Prostě je to o tom...
Tam přijde jeden tam pán a řekne, bude to černý a bude to černý.
A hlavně ten vládce prostě má tu dlouhodobou perspektivu. Že on prostě ví, že ta země je jeho, bude jeho dětí a prostě nepřichází tam s tím, hele, jsem tady na 4 roky, nechci teď generalizovat, určitě ne všichni lidi, kteří jdou do politiky, jsou takový, spousta lidí v politice je slušných a chce tam něco změnit, ale je tam spousta lidí, která tam přijde s tím, hele, mám 4 roky, co neukradnu během 4 let, tak na to si nešáhnu. A asi to je znát.
To je strašně. Hele, viděli jsme se v Dubaji kdy před 2 rokama a bavili jsme se zrovna o těch přistěhovalcích prostě po moře. Vyřešili to tam strašně za krátkou dobu. Tady to nikdy nikdo nevyřeší. A to je přesně jeden člověk versus tady a teď svém jedna strana v Polsku versus 5 stran v Čechách. Tak to je v podstatě asi nějaký jiný měřítko, ale je to strašně složitý. Pokud tady nebude jedna velká strana, tak teďka tady každý den ráno čteš v novinách důchodová reforma, ale v koalici 5 stran tady důchodová reforma podle mě nebude nikdy. A to je asi
tak už jenom stačí to, jestli oni tady 20 let mluví a za 20 let nikdo nikam neposune.
No a přesně pokud tady je ta mentalita, jak říkáš ty, prostě za 4 roky nahrabat co nejvíc, no tak asi to neuděláme.
Co když zbankrotuje stát, je to pro tebe biznis?
Asi určitě.
Šel bys do toho?
Určitě. Asi bych byl opatrný, ale určitě bych do toho šel. Zrovna v Černýhoře zvenka něco pomáhali jako vládě nebo státu něco vymáhat.
Je to, že se posouváš i do té úrovně, že ty vlády v těch zemích berou vaši firmu jako partnera, že si nechají třeba i poradit?
Asi nejsme na tom takhle, jako nedostal jsem se nikdy do téhle z té sféry, nebo APS nikdy nebylo tak veliký, aby jsme někde seděli na nějakém jednání vlády nebo něco. Možná v těch maličkých zemích, jako je třeba to Montenegro, tak tam jsme teďka jim pomáhali něco vymyslet, kde měli strašně nějaký nedoplatky na DPH, nevěděli, jak s tím naložit, tak tam jsme jim pomáhali. Když se nás obrátila třeba centrální banka v Arménii, jestli bychom jim právě nepostavili konzolidační banku, jako bylo u nás, že to neměli v Arménii a potřebovali vyčistit ty banky. Myslím, že dokonce na Sri Lance jsme měli nějaký mandát, že taky tam chtěli postavit konzolidační banku, ale to byly takový ty až zase moc exotický, moc daleko a moc malý věci, kde v té Arménii jsme to začali a nedodělali jsme to na té Sri Lance, no jsme to nikdy ani nerozběhli.
Hele, Martine, ještě když se dostávám k tomu biznisu jako takovému. Pro tebe je primárním cílem za nějakou částku, která je pod trhem, nakoupit tu pohledávku a rychleji prodat, nebo se dostaneš i k tomu Richardu Gírovi, když o něm pořád mluvíme, že si řekneš, hele, teď mi tam spadlo něco, co mi přijde zajímavý, co bych třeba chtěl rozvíjet a když to rozvinu, tak to prodám za víc? Nebo tohle tím by si jakoby ten biznis zkomplikoval a zbytečně vyčerpával síly?
Samozřejmě na začátku to bylo prodat co nejrychlejš. A protože jakmile se začneš, samozřejmě někdy máš takový to cukání nebo koutky, jo, že máš tam, měli jsme teďka nádherný obchodní centrum, máš tam hotely, máš tam pozemky ve prostřed Bukurešti, máme několik pozemků na pláži v Černýhoře nebo někde, měli jsme v Sarajevu, někde jak byla olympiáda, jsme tam měli nádherné nemovitosti, takže máš různý věci, takže někdy si říkáš, ty jo, měli jsme v Bosně, jsme měli celý kus hory s nějakým vlekem a lyžařský středisko, kde tam někdo si vybudoval a spadnul do konkurzu. Ale já si říkám, že přece jenom gro našeho biznesu, čemu rozumíme, je, že umíme tu pohledávku ocenit a potom ji nějakým způsobem prodat. A já jsem na to vždycky scháněl financování, ať už tady, nebo v tom Londýně, nebo v tom New Yorku. A myslím si, že musím zaklopat, že jsem za těch 20 let nikdy nikoho nevočúral, nebo napodved, nebo OK, dobře, udělali jsme 100 věcí a možná se nám 2 nepovedly, ale
to je asi
ale nebylo to schválně. Takže já tak nějak s tím to, že když jsem někoho do nějakého biznesu dotáhl, tak chci dodat to, co jsem splnil. A jakmile začneš koukat, ježíš, ten areál je pěkný, co kdybych se ho vlastně nechal a spravoval ho, tak už to nabourává nějaký čísla. Jo. Samozřejmě pak to můžeš něco vyndat po dohodě s tím investorem, takže poslední dobu začínáme taky už takový ten trošku ten nějaký právě equity business, že ne úplně všechno prodáš druhý den, ale že si třeba někdy něco necháš, naopak do toho ještě přeinvestuješ, někdy třeba společně s tím dlužníkem, jo, že ten dlužník tomu dojdou peníze, tak se domluvíte, vy tam ještě přihodíte něco to tam opravíte, přemalujete, ty nakreslíte, ono to má v tu ránu větší hodnotu a pak to teprve prodáš ve spolupráci s tím dlužníkem. Takže dostáváme se i do toho, že nejenom koupit, prodat.
Takže ve finále ty dlužníci tě nevnímají vždycky jako nepřítele?
No to nesmí ani. Jakmile tě vnímají nepřítele, tak se to všechno protahuje, prodlužuje, zdražuje. Ten dlužník, on vlastně tě vidí jako přítele, jo? Protože jak jsem říkal na začátku, ty primárně nepotřebuješ ho voškubat jako do poslední koruny, jo? Ty jsi to koupil s nějakou slevou, jo? A ty prostě víš, že na tom něco chceš vydělat, tak na tom něco vyděláš, ale nemáš primárně touhu získat 100%, protože získat to 99. a 100% to je tak náročný, tak drahý, že se ti to nevyplatí a ty radši s tím dlužníkem budeš kamarád a dostaneš jenom 50% nebo 60%, jenom podle toho, za kus to koupil za relativně krátkou dobu a všichni jsou happy. A de facto zařvala ta banka, která...
Jenže banka si to asi účetně odepíše.
Jasně, a banka prostě bohužel byla hloupá a počula někomu, komu počovat neměla. Jo. Samozřejmě není to vždycky tak, jako někdy opravdu ten dlužník za to nemůže a prostě ten plán nevyšel. Když ti tady se zvedne elektrika pětkrát a do toho máš inflaci a nikdo ti nedá úvěr, no, tak není kde brát. Jo. Takže samozřejmě pak mi těch lidí je líto. Takže je to někdy morální věc.
Ale ty ještě z té tvý pozice při téhle velikosti chodíš do jednotlivých obchodních případů?
No, jsem u každé investice, to určitě. V každém to portfoliu ty největší případy určitě chci vidět, vidím. Takže asi jo, to jak jsem říkal, no, já tam chodím pořád každý ráno a rád.
Martine, díky za tvůj čas, díky, že jsi přišel.
Děkuju, Milane, mějte se.
Ahoj.
Ahoj.